Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Kęstutis Lapiniauskas ir mes tęsime Švento tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Jau tikriausiai nekartą esate girdėję encikliką apie gamtą, apie ekologiją. Enciklika yra Švento tėvo laiškas mums tikintiesiems ir ne tik tikintiesiems, jis yra skirtas visiems, nes gamta yra visų namai. Ir laiškas yra skirtas visiems popiežiaus enciklika ir mes dabar skaitome skirelį klimatas kaip bendrasis gėris. Tai 24 skirelis, klimatas kaip bendrasis gėris. Ką apie klimatą nori mums pasakyti popiežius Pranciškus Kęstuti?
Kita vertus, šilimas atsiliepia anglies ciklui. Susidaręs iškreiptas ciklas dar labiau pasunkina situaciją, mažina tokius esminius išteklius, kaip geriamasis vanduo, energija ir žemės ūkio produkcija karštesnėse zonose ir lemia planetos biologinės įvairovės nykimą. Žemės ašigaliuose ir aukštikalnių lygumuose, tirpstant ledui, kyla grėsmė išlaisvinti dar daugiau metano dujų. O sušalusios organinės medžiagos tirpimas gali pagausinti anglies dioksido. Tropinių miškų netektis savo ruoštų blogina padėtį, mat miškai švelnina klimato kaitą. Anglies dioksido tarša didina vandenynų rūgštingumą ir greuna jūros gyvūnų mitybos grandinę. Jei tokia tendencija tęsis ir toliau, šiame amžiuje galime patirti neregėtus klimato pokyčius ir, pavyzdžio neturinti, ekosistemų sugriovimą, lydimą rimtų padarinių mums visiems. Jūros lygio pakilimas, pavyzdžiui, gali sukelti itin grėsmingų situacijų, turint galvoje, kad ketvirtis pasaulio gyventojų gyvena pajūriuose ir labai arti jūros, o didžiuma megapolių įsikūrė pakrančių zonose.
Iš to, ką girdėjome, aš tikrai nedaug ką supratau, nes labai nemažai techninės kalbos. Reikia kitiem galbūt ir žinoti, ir kas tas anglies dioksidas, ir kaip veikia tos metano dujos ar rūgštingumas, kas yra ten toks žodis megapolis. Dėl to nepergyvenkime, kad galbūt ne viską suprantame, bet man atrodo išgirdome, kad klimatą įtakoja veikla ir miškų mažėjimas irgi silpnina klimato pusiausvyrą, jūros lygio kilimas atšylant ir tirpstant ledynams taipogi kelia pavojų, nes, kaip popiežius pastebėjo, ketvirtis pasaulio gyventojų gyvena pajūriuose arba labai arti jūros ir tai reiškia, kad jūros lygio kilimas gali grėsti užlieti vis daugiau ir daugiau gyvenamo plotų šalia jūros ar pajūriuose. Kaip mums į tai reaguoti? Pirmiausia, tai popiežius Pranciškus supažindina su esama situacija, paskui aš manau, kad jis ir pasiūlys, tikrai pasiūlys gairių, ką galime dėl to padaryti. Svarbu, kad visi suvoktume, jog šitie dalykai ir šitos problemos vyksta ir galbūt mūsų šalyje netirpsta ledynai, ar nekyla jūros, ar nedingsta tropiniai miškai, bet pasaulyje, žemėje, planetoje, kurioje gyvename, šie pokyčiai vyksta ir jie anksčiau ir vėliau palies kiekvieną pasaulio gyventoją.
Klimato pokyčiai yra pasaulinė problema, turinti sunkių ekologinių, socialinių, ekonominių, distribucinių ir politinių padarinių. Tai vienas svarbiausių dabarties iššūkių žmonijai. Aštriausiai jis tikriausiai atsilieps artimiausiais dešimtmečiais besivystančiose šalyse. Daug vargšų gyvena vietovėse, kur su šilimu susiję reiškiniai itin dažni, o jų pragyvenimo lėšos labai priklauso nuo gamtinių atsargų ir to, ką teikia ekosistema – žemdirbystės, žuklės ir miško išteklių. Jie neužsima jokia kita ekonominė veikla ir neturi kitokių išteklių, kurie leistų jiems prisitaikyti prie klimato poveikio ar atlaikyti katastrofinės situacijas, o socialinės paslaugos bei apsauga jiems prieinama labai ribot.
Apie tai, ką kalba mūsų žiniuose, ką kalba mūsų politikai, kaiminė ekologinės, socialinės, ekonominės, politinės, priemonės, padarinius, pasekmes ir kitokius dalykus, iš tiesų yra nepažįstami nemažai pasaulio gyventojų, kurie gyvena, sakytume, labai primityvų gyvenimą, gyvena iš to, ką užaugina žemė, iš to, ką jie gali sumedžioti ar sužvejoti, ir tai, kad gamtoje vyksta dėl šilimo įvairius katastrofos, sugriūva natūralus augimo ciklas, grėsia tiems žmonėms badu, nes socialinės paslaugos, socialinė politika, socialinė gerovė, kurią mūsų įsivyščiusiose šalise turi užtikrinti valstybė, vyriausybė, ten neveikia arba veikia labai labai ribotai.
Klimato pokyčiai, pavyzdžiui, duoda pradžią gyvūnų bei augalų, ne visada galinčių prie jų prisitaikyti, migracijai. O tai savo ruoštų neigiamai atsiliepia vargingiausiųjų gamybinėms ištekliams ir priverčia juos migruoti, išgyvenant netikrumą dėl savo ir savo vaikų ateities. Tragiškai gausėja migrantų bėgančių nuo vargo, kurį dar labiau didina sugriauta aplinka. Bet jie tarptautiniu susitarimu nepripažįstami pabėgėliais, todėl velka gyvenimo naštą be jokios pagalbos ir normatyvinio akto apsaugos.
Čia girdime tai, kas, apie ką daugumas kalbame šiandien, apie pabėgėlius, plūstančius į Europą, apie pabėgėlius, kurie bėga iš Sirijos, iš kitų konflikto vietų, kur vyksta karas, kad apsaugotų savo gyvybės, apsaugotų savo šeimas. Ir kaip matome, Europa, kuri išgyvena tam tikrą ekonominį ir gerbuvį ir komfortą, bet ir kartu ir senėjimą, ir populiacijos mažėjimą, nėra tinkamai pasiruošusi tuos pabėgėlius, imigrantus priimti, juos integruoti, jais pasirūpinti. Kalbame apie baimės, kad tapsime mažiau krikščioniška šalis, nes ateis musulmonai. Bet vėlgi, mėlyje, kas mums trukdo būti geresniais krikščionimis čia ir dabar ir tokiu būdu liūdyti savo tikėjimo ir grinumą, ir tikrumą, ir tokį tikėjimą, kuris grinas ir tvirtas, yra sunku asimiliuoti, yra sunku kažkaip atmiešti arba pakeisti kokią kitą religiją. Tos gerovės ieškojimas, jisai yra kiekviename žmoguje, nemaža mūsų Lietuvos dalis emigravo į vakarų kitas Europos šalis, į Jungtinių Amerikos valstijas, irgi ieškodami geresnio gyvenimo. Ir vėlgi atsakymas, kas yra geresnis gyvenimas. Mums, kurie vykstame to gero gyvenimo ir uždarbio ieškoti kitur, galbūt netenkina tai, ką mes čia turime Lietuvoje, tačiau tie žmonės, kurie atbėga dabar į Europą, jie ni pusė to neturi, ką daugumas Lietuvos gyventojų turi čia ir kitose Europos šalise. Popiežius vėlgi primena, kad nėra užtikrinta tinkama apsauga tokių žmonių, kurie migruoja, ieškodami geresnio gyvenimo ir pragyvenimo, o kartais net ne geresnio gyvenimo, pragyvenimo, vien tam, kad galėtų išgyventi, vien tam, kad turėtų maistą ar stogo virš galvos ar pakankamai vandens.
Deja, į tokias tragedijas ir dabar vykstančias įvairiose pasaulio šalise žiūrima abejingai. Reagavimo stygius, regint tokias mūsų brolių ir seserų dramas, rodo, kad prarandamas kiekvienos pilietinės visuomenės pagrindas sudarantis atsakomybės už kitus žmonės jausmas.
Iš tiesų teisingas sakinys, nes ypač įsivyščiusiose šalise, kad ir mūsų Lietuvoje dabar, kur yra socialinės apsaugos ministerija, kur yra įstatymai, kur yra tam tikra socialinės rūpybos struktūra sukurta ir kuruojama valstybės, susidaro įspūdis, kad jau kaimynas nebeturi rūpintis kaimynu, seninijoje tikriausiai yra kokie socialiniai darbuotojai, kurie ateis ir pečio pakurs, ir vandens atneš, ir pasižiūrės, ar tam žmogui tinkami vaistai yra, ar nupirkti, ar maisto užtektinai. Ko anksčiau nebuvo, kaimynas rūpinosi kaimynu, giminaitis rūpinosi giminaičiu, ir nebuvo kažkokių samdomų ir tam skirtų darbuotojų, kurie turėjo pasirūpinti artimu. Tai šitokies tokių socialinių programų kūrimasis iš tiesų gali susidaro įspūdis, kad nebereikia rūpintis ir kaip popiežius pastebi, pilietinėje visuomenėje prarandamas tas pagrindas, kuris ir yra atsakomybė už kitus jausmas.
Daugeliui, turinčiui daugiau išteklių ir ekonominės ar politinės galios, regis pirmiausia rūpi maskuoti problemas ar slėpti jų simptomus. Tiesiog stengiantis apriboti kai kuriuos neigiamus klimato kaitos padarinius. Tačiau daug simptomų liudija, kad šie padariniai darysis vis blogesni, jei ir toliau laikysimės dabartinių gamybos ir vartojimo modelių. Todėl iškilo primiktinis poreikis išrutulioti politiką, leisiančią artimiausiais metais drastiškai sumažinti anglies dioksido ir kitų itin nuodingųjų dujų išsiskyrimą. Pavyzdžiui, atsisakant iškastinio kuro ir plėtojant atsinaujinančios energijos šaltinius. Pasaulyje švarios ir atsinaujinančios energijos vartojimą dar nedaug. Būtina išplėtoti tinkamas kaupimo technologijas. Kai kuriuose šalyse vis dėlto pasiekta reikšmingos pažangos, nors dar daug trūksta iki reikiamos proporcijos. Investuojama ir į gamybos bei transportavimo būdus, vartojančius mažiau energijos ir reikalaujančius mažiau pirminės medžiagos. Taip pat į statybą bei renovavimą, gerinančius energetinį našumą. Tačiau šios geros praktikos dar toli gražu nepaplitusios.
Iš tiesų reikia renovuoti mūsų būstus, reikia žiūrėti, kad būtų tas energetinis ekonomiškumas, kad mes iš tiesų nešildytume, kurendami pečius, nešildytume oro, bet šildytume patalpas, kuriuose gyvename. Tam reikalingos geros izoliacinės medžiagos, stogas, sienos, kurios tą šilumą palaiko, kad kuo mažesnėm sąnaudom galėtume pasiekti reikiamą šilumą ir komfortą. Dalykai, kurie reikalauja ir išmanimo, ir žinojimo, ir naujų technologijų, ir naujų medžiagų supratimo, bet pirmiausia, kaip pastebi popiežius, būtent geros valios ir apsisprendimo, kad tai yra svarbu, kad šiandien jau reikia pradėti tais dalykais rūpintis, o nesakyti, šiandien dar tegul būna taip kaip po senoviai, o rytoj mūsų vaikai kažkaip pasirūpins kitaip, bet gali būti taip, kad rytoj jau bus tvanas ir vaikai negalės pasirūpinti, nes klimato šilimas ir klimato kaita vis daugiau ir daugiau sukelia gamtos stichijų, kuriuose nukenčia žmonės visai nekalti, vien dėl to, kad kažkas kažkur nenorėjo priimti reikiamų sprendimų ir investuoti į tai lėšų. Vėlgi pastebė skirelio pradžioje, kad dalis tų problemų yra maskuojama, ypač tų, kurie turi didelius pinigus, vėlgi sukuriamas įspūdis išoriškas, kad viskas yra gerai, čia nestriukavokim, nesirūpinkim, bet nenorima pažvelgti tiesą į akis ir pasakyti, kad yra atsakomybė, kurią turime prisijimti ir yra sprendimai, kurie galbūt nelengvi ir nepigus, bet šiandien be galo būtini ir reikalingi. Kitas skirelis, su kuriuo susipažinsime, vandens klausimas, kalbėjome apie klimatą, dabar popiežius nori pasisakyti, kokia yra situacija dėl vandens mūsų planetoje.
Kiti dabartinės situacijos indikatoriai susiję su gamtiniu išteklių eikvojimu. Gerai žinome, jog išsivysčiusiųjų šalių bei turtingesnių visuomenės sluoksnių, kurį protis eikvoti ir išmesti pasiekė neregėtą mastą, esamas vartojimo lygis negali išlikti. Planetos išnaudojimo tam tikros maksimalios ribos jau peržengtos, o skurdo problema vis dar neišspręsta.
Naudojame daugiau, negu reikia, sunaudojame ir išmetame daugiau, negu iš tiesų pagaminame, arba greit turėsime iš ko pagaminti. Ta pusiausvyra yra sugriauta ir turime mažinti vartojimą, ypatingai tos šalis, išsivysčiusios šalis, kur vartojimas yra nepamatuotai didelis, kur prisideda prie ekonomikos nesibaigiančio augimo, bet iš tiesų augant ekonomikai vienam pasaulio krašte, auga ir šiukšlynai tame pačiame krašte, o kitame krašte vis mažėja ir mažėja išteklių, kurie reikalingi ir būtini žmogaus išgyvenimui.
Pirmutinės svarbos klausimas yra geriamasis ir švarus vanduo, nes jis yra būtinas žmogaus gyvybei ir sausumos bei vandens ekosistemoms palaikyti. Šviežio vandens šaltiniai yra būtini sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir pramonės sektoriui. Vandens atsargos ilgą laiką buvo santykinai pastovios, tačiau šiandien daug kur paklausa pranauksta tvarią pasiūlą, o tai turi sunkių, trumpalaikių ir ilgalaikių padarinių. Didmiesčius, priklausančius nuo didelių vandens atsargų, kamuoja išteklių stygiaus laikotarpiai. O kritiniais momentais problema ne visada sprendžiama tinkamai ir nešališkai. Viešojo vandens trūkumas ypač juntamas Afrikoje, kur platiems visuomenės sluoksniams saugus geriamasis vanduo neprieinamas, ar sausra apsunkina maisto auginimą. Kai kuriuose šalyse yra ir vandeningų regionų, ir tokių, kur labai stinga vandens.
Kaip pagalvoji, iš tiesų, kokia yra privilegija, kad galime nueiti prie šulinio pasisemti vandens ir jį gerti, nebent yra kažkur netoli daug trešiama ir tada gali tame vandenyje būti kieksmingų nitratų, bet dažniausiai tai stengiamasi, kad dirbamieji laukai, kurie yra trešiami, būtų toliau nuo vandens šaltinių, nuo šulinių. O daugumas mūsų tai prieiname prie krano, atsisukame ir tą vandenį dažnas ir dažnai, kur Lietuvoje galime gerti, jis yra švarus, jis tinkamas maistui ir naudojimui. Didžiulė privilegija, kurią turi labai maža pasaulio gyventojų dalis. Ir vėlgi pagal yra šalių, kur geriamo vandens turi eiti kelis kilometrus, atsinešti tam tikrą tarą, ją sunaudoti ir vėl tada keliauti link to vandens šaltinio. O mes geriamoji vandeniu netgi savo žolytės, pieveles laistume, kad paskui galėtume kas 2-3 dienas pjauti, kad jos neišdžiūtų. Ir iš tiesų, kai geriau pagalvoji, kažkokia disproporcija, kažkoks disbalansas, vėlgi popiežius kviečia atsakingiau ir rimčiau pasižiūrėti į tai, kaip geriamasis vanduo, kuris yra kiekvieno žmogaus šioje žemėje teisė, yra tinkamai paskirstumas ir naudojam.
Ypač rimta problema yra kokybiško vandens prieinamumas vargšams. Dėl jo trūkumo kasdien miršta daug žmonių. Daug vargšų serga su vandeniu susijomis ligomis, įskaitant tas, kurie sukelia mikroorganizmai ir cheminės medžiagos. Reikšmingas vaikų kančių bei mirštamumo veiksnys yra dizenterija ir cholera, kurių priežastis netinkama higiena bei netinkamo vandens atsargos. Daug kur, pirmiausia šalyse, kur stokojama reglamentacijos ir reikiamos kontrolės, kasybos, žemės ūkio ir pramonės veikla kelia grėsmę užteršti gruntinius vandenis. Galvoje turime ne tik gamyklinės atliekas. Daug kur pasaulyje gyventojų naudojami cheminiai produktai bei dezinfekavimo priemonės ir toliau teka į upes, ežerus ir jūras.
Tikrai rimta problema – vandens prieimas vargšams, netinkamo vandens naudojimas, kuris sukelia pavojingas ligas, dizenteriją, cholerą. Taipogi mūsų naudojamos cheminės priemonės, kuriomis plauname indus ar visą kitą, ar jos tinkamai tada nuteka ir būna perdirbamos, surenkamos, ar vėlgi grįžta į gruntinius vandenis ir paskui tampa mūsų geriamojo vandens dalimi. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją. Thank you.
Mėly malonas Marijos radio klausytojai, su jumis skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais ir popiežius Pranciškus nori atkreipti mūsų dėmesį į geriamo vandens trūkumą pasaulyje, galbūt jo nestinga čia Lietuvoje, bet tikrai yra nemažai vietų pasaulyje ir žmonių, kurie neturi taip lengvai prieinamo geriamo vandens kaip mes ir ne tik. Prieinamo, bet ir to kiekio, kuris reikalingas kasdieniam išgyvenimui ir pragyvenimui. Skaitome dabar 30 skirelį. Kestuti, prašom.
Vandens atsargų kokybei, nuolant prastėjant, kai kur plinta tendencija privatizuoti tuos ribotus išteklius, paverčiant juos preke, paklūstančią rinkos dėsniams. O juk prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga.
Čia netgi yra tekste paryškinta šitie žodžiai, kad prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė. Nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga. Jeigu nebus geriamo vandens ir grės žmogui gyvybė, tai visos kitos teisės, kurias jis turi, nieko nereiškia, kai žmogus yra negyvas. Tas noras privatizuoti geriamo vandens išteklius ir paversti parduodamą prekę, iš kurios galima padaryti pelną, labai man akivaizdžiai pasirodė, kada keliauji per Europą arba keliauji Jungtinėse Amerikos valstijose. Kada keliauji Europoje ir nori oro uostuose įsigyti geriamo vandens, už jį turi mokėti, jį turi pirkti. Kada keliauji Amerikoje ir stovi oro uostuose geriamo vandens fontanukai, prieini, paspaudi mygtuką, atsigeri kiek tau reikia ir eini toliau. Kaip kartais galima, tai kas atrodo turėtų būti nemokama ir prieinama visiems, gali iš to pasidaryti nešvaraus ir negražaus pelno.
Šį pasaulį slegia didelė skola vargšams, stokojantiems prieigos prie geriamojo vandens, nes taip paneigiama jų teisė į gyvybę, kylanti iš jų netimamo kilnumo. Šis skola iš dalies apmokėtina didesnė ekonominė parama, skirta aprūpinti vargingiausius gyventojus švariu vandeniu ir jo valymo paslaugomis. Tačiau vanduo švaistomas ne tik išsivysčiusiose, bet ir tebesivystančiose šalise, turinčiose dideles jo atsargas. Tai rodo, kad vandens problema iš dalies yra švietimo ir kultūros klausimas, nes nesuvokiamas tokio elgesio rimtumas didelės nelygybės kontekste.
Vėlgi matome, kad popiežiui rūpi vargšai, primena pasaulio skolą vargšams, skolą, kurią mėginama kompensuoti didesnę ekonominę paramą, tačiau vėlgi eina kalba, kad ne visada reikia duoti žuvį, reikia duoti meškerį ir išmokinti žvejoti, kad vis dėlto vandens problema nėra tik tai paskirstimo dalykas, bet yra ir švietimo ir kultūros klausimas. Tos šalis, kurios yra vargingesnės ir turi didelius vandens išteklius, ne visada turi supratimą, kaip tinkamai juos turėtų panaudoti ir paskirstyti tarpusavėje ir užtikrinti jų buvimą ateityje.
Didesnis vandens stygius pabrangins maistą ir įvairius produktus, priklausančius nuo jų naudojimo. Kai kuriuose studijose įspėjama, jog po kelių dešimtmečių, jei nebus imtasi netidėliotinų veiksmų, gali pasijusti ūmus vandens trūkumas. Ekologiniai padariniai neigiamai atsilieps milijardam žmonių. Kita vertus, galima prognozuoti, kad didelių pasaulinių korporacijų kova dėl vandens kontrolės virs vienu iš pagrindinių šio amžiaus konfliktų.
Jeigu dabar didžiosios korporacijos pastarąjį 50-metį kovojo dėl naftos išteklių, nes nuo jų priklausė daug pramonės ir ekonomikos augimo veiksnių, tai popiežius Pranciškus prognozuoja, kad ateity didžioji problema taps geriamasis vanduo ir tą jau galima palengva pajusti. Ir vėlgi primename, kad popiežius mums sako, jog prieiga prie saugaus geriamo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, teisė, kurią tarptautinės organizacijos, tokios kaip Jungtinės tautos, karinės organizacijos kaip NATO, turės užtikrinti ateities žmonėms, nes dėl to galimi ir nemaži konfliktai ir nesutarimai. Skaitome trečiąjį skyrelį, tai ką popiežius pavadina biologinės įvairovės netektis. Jau buvo užsiminta, kad ir klimato šilimas, kaita ir vandens trūkumas įtakoja tam tikrų biologinių rūšių nykimą, o nykimas mažina įvairovę ir popiežius mums padės suprasti, kaip tai atsiliepia mums gyvenantiems šiandien čia ir dabar šioje žemėje.
Žemės ištekliai grobėmi ir dėl to, kad ekonomikos ir komercinės bei gamybinės veiklos supratimas susijęs su tiesioginiu rezultatu. Girių ir miškų praradimas sikiu reiškia ir netekti rūšių. Ateityje galėjusių būti itin svarbiais ne vien mitybos, bet ir ligų gydymo bei įvairių paslaugų ištekliais. Įvairių rūšių turimi genai gali būti esmingai svarbus ateityje atsiliepiant į kokius nors žmogiškuosius poreikius ar sprendžiant skirtingas aplinkos problemas.
Prisipažinsiu, niekada anksčiau apie tai nepagalvojau, kaip tas rūšių įvairovės nykimas galėtų būti susijęs su mano gerbuviu, o popiežius Pranciškus gražiai paaiškina, kad tose rūšyse, kurios išnyksta negrįžtamai, galbūt yra tam tikri genai arba savybės išvystytos, kurios mums, tyrinėjantiems gamtą ir jos įvairovę, stengiantiems pažinti, kaip kas ir kodėl veikia, galbūt pasitarnautų mūsų ateities ligų ir iššūkių ir problemų sprendimui, bet kai nebus tos įvairovės, gali būti, kad mes šiandien panaikinam ateities ligų vaistus.
Tačiau įvairias rūšis neužtenka laikyti vien galimais naudingais ištekliais, užmirštant jų kaip tokių pačių savaime vertę. Kiekvienais metais išnyksta tūkstančiai augalų ir gyvūnų rūšių, ir jų nebegalėsime pažinti. Mūsų vaikai jų nepamatys, nes jos pražūsta amžinai. Didžiuma išnyksta dėl žmogaus veiklos. Dėl mūsų tūkstančiai rūšių nebešlovins Dievo savo egzistenciją ir neperteiks mums savo žinios. Neturime tokios teisės.
Klausausi popiežiaus ir galvoju, o kaip apie uodus? Ar uodai nebūtų gerai, kad būtų ta rūšis, kuri išnyksta, nes ji labai mus vargina ir uodai, žinome, kitur perneša įvairias ligas ir užkrečiamas ligas. Ir yra šalių, kur ant langų ar virš lovų kabo specialūs tinkliukai, nes tie uodai neleistų mums užmigti. Bet vėlgi, tikriausiai popiežius atsakytų, uodas yra Dievo kūrinys ir jeigu mes nežinome jo vertės ir prasmės jo buvimo, tai Dievas kūrėjas tikrai žino. Ir jeigu nebūtų uodų, įdomu, kaip tai atsilieptų kitų gyvūnų, kitų paukščių galbūt, kurie juos lesa, ar kas jais maitinasi įvairovę ir gyvenimą. Vėlgi, ateities kartos nepamatys daugelio rūšių, kurios išnyksta ir dėl mūsų veiklos, ir tai yra mūsų atsakomybė, mes skurdiname. Paprastas pavyzdys yra, vis mažiau vaikų mato karves, mato gyvulius laukuose, gyvendami miestuose, net jeigu važiuoja kada iš vienos vietos į kitą, nebūtinai pakeliai sutiks tuos gyvulius, nes jų mažiau arba jie kitose plotuose yra auginami. Ir iš tiesų ateis laikas, kai karvė, arklė arba dar kokį nors taip įprastą naminį gyvūną eisime pamatyti į specialų ūkį arba specialų zoologijos sodą, pasižiūrėti, kaip višta deda kiaušinį, nes pasirodo kiaušinius deda vištos, o ne kad jie yra pagaminami kažkokiam fabrike. Vėlgi, tekia yra per televizorių matyti, kaip kažkoks tai aparatas perina viščiukus ir atrodo, kad tas aparatas tuos viščiukus ten ir gamina. Sudedi kiaušinius, o išbėga viščiukai. Vėlgi, kartais galime suprimityvinti tą gamtos virsmą ir manyti, kad jeigu jame dalyvauja technologijos, kad tos technologijos pilnai ir visuotinai yra atsakingos už šitų gyvūnų arba šitos gyvūnijos įvairovės plitimą. To nėra ir taip nėra. Vėlgi tas kultūros ir supratimo klausimas, švietimo klausimas ir popiežiaus priminimas, kad neturime teisės atimti ateities kartom, pažinti tą gamtinę įvairovę, kurią galime šiandien džiaugtis ir nebūtinai džiaugiamės ir nebūtinai vertiname.
Žinia apie kokio nors žinduolio ar paukščio išnykimą dėl jų didesnio regimumo mus galbūt sujaudina. Tačiau tam, kad ekosistemos gerai veiktų, taip pat būtini grybai, dumbliai, kirminai, vabžiai ir nesuskaičiuojama mikroorganizmų įvairovė. Kai kurioms mažiau gausioms rūšims, paprastai liekančioms nepastebėtomis, tenka kritiškai svarbus vaidmuo, palaikant pusiausvyrą kokioje nors vietovėje.
Aš manau, čia popiežius atsako mano uodų klausimą. Jeigu ten išnyko koks tauras ar stumbras, tai mes jau aišku ir pastebime ir pergyvename. Bet jeigu kažkokie dumbliai arba kirminai arba vabžiai, kuriuos mažiau matome, atrodo nesureikšminami, bet visai sistemai, ekosistemai, jie yra labai svarbus ir reikalingi, kaip ta pilkoji nematoma masė, kuri iš tiesų užpildo didžiąją dalį mūsų visatos ir aplinkos.
Žmogus, žinoma, turi įsikišti, kai geosistema įžengia į kritinę stadiją. Tačiau šiandien tokios intervencijos į gamtą tapo vis dažnesnis. Tai sukelia nemenkų problemų, kurios verčia vėl imtis intervencijų. Ir žmogaus veikla su ją lydinčiomis grėsmėmis galop tampa juntama visur.
Nu, čia galėtų galbūt naudoti ir žodį įsikišimas, intervencija įsikišimas, kada mėginama įsikišti, vienu atveju stengiant apsaugoti, o kitu atveju tas įsikišimas gali būti dar didesnis situacijos pabloginimas.
Atsiranda įdingas ratas, kai žmogaus įsikišimas, sprendžiant vieną sunkumą, dar labiau pablogina situaciją. Pavyzdžiui, daug paukščių ir vabžių nykstančių dėl technologijos sukurtų nuodingų pesticidų, yra naudingi pačiam žemės ūkiui, o jų stygių reikia kompensuoti kitų technologinių įsikišimų, kurio padariniai tikriausiai bus neigiami. Mokslininkų ir technikų pastangos, kuriomis mėginama išspręsti žmogaus sukurtas problemas, yra pagirtinos ir kartais vertos susižavėjimo. Tačiau stebėdami pasaulį aptinkame, kad žmogaus kišimosi dažnai finansiniais ar vartotojiškais sumetimais mastas, žemė, kurioje gyvename, iš tikrųjų skurdina ir daro mažiau gražią, vis ribotesnę ir pilkesnę. Technologijos plėtrai ir vartotojimo pasiūlai tuo pat metu augant be ribų. Atrodo, lyg manytume, kad nepakartojama ir nesugražinama grožį galėtume pakeisti kitu mūsų sukurtuoju.
Per daug žmogaus įsikišimas iš tiesų keičia tikrovę. Mes žinome iš pradžios knygos, kad Dievas davė visą, ką sukūrė žmogui ir sakė, apvaldyk šitą žemę ir jie naudokis, tačiau niekur nėra pasakyta perkurk ją. Dievas sukūrė ir leido naudotis ir leido įvairinti galbūt ir puoselėti, bet neleido perkurti. Ir kartais atrodo, kad mes iš tiesų bandome perkurti gamtą ir sukurti jai alternatyvą ir ypač miesto aplinkoje, kada reikia ieškoti natūraliai išaugusio medžio, kada viskas yra sistemingai suplanuotai, sodinama, auginama, karpoma. Ta gamta arba ta gamtos vaizdas, kurį patirime, jis būna viskas sukontroliuota, viskas sužiūrėta, nebėra to galbūt pavadinkime tokio laisvumo, chaotiškumo, kurį randame natūralioje gamtoje. Ir žmogus jaučiasi tokioje aplinkoje, nenatūralioje aplinkoje, vis labiau ir labiau suvaržytas. Vienu atveju galbūt regimai tą junta ir su tuo kovoja, kitu atveju pasyviai ir kažkur tai vidiniai, nejuntamai įspraudžiamas į perkurtos kūrinijos, net ne kūrinijos, perkurtos aplinkos kalėjimą.
Analizuojant kokios nors ekonominės iniciatyvos poveikį aplinkai, paprastai vertinami padariniai dirvai, vandeniui ir orui. Tačiau ne visada dėmesio skiriama poveikiui biologiniai įvairoviai. Tarsi kokios nors rūšies arba augalų ar augalų grupės pražutis būtų nesvarbus dalykas. Autostrados, naujos kultūros, tvoros, vandens užtvankos ir kiti statiniai įsiveržia į natūralius arealus ir sykiu suskaido juos taip, kad gyvūnų populiacijos nebegali nei migruoti, nei laisvai klaidžioti. Todėl kai kurioms rūšims iškyla grėsmė išnykti. Viso to poveikį bent šiek tiek sušvelnina biologiniai koridoriai. Tačiau tuo rūpinamasi ir tam dėmesys skiriamas tik nedaugelyje šalių. Kai kurias rūšis naudojant komerciniais sumetimais, ne visada tyriami jų dauginimosi būdai, kad būtų išvengta jų pernelyg didelio sumažėjimo bei ekosistemos išbalansavimo.
Iš tiesų, autostrados keliai tiltai, kur statomi pirmą kartą su tuo susidūriau, prie Čikagos yra greitkelis, buvo greitkelis, aplinkelis statomas, ir vienu metu tos statybos sustojo, nes biologai tame slėnyje, per kurį turėjo eiti autostradą, rado kažkokią tai rūšį drugelių, migruojančių drugelių. Tam tikrame aukštėje jie gali skristi ir būtent jie migruodavo ir skrisdavo tame aukštėje, kuriame turėjo atsirasti tas greitkelis. Taigi viskas buvo sustabdyta, nes reikėjo nuspręsti, ar vis dėlto pagal suplanuotą biudžetą statomas greitkelis, ar reikia kažkaip išspręsti tą problemą, nukreipiant greitkelį kitur arba nukreipiant jį į kitą aukštį, kas vėl sukelia ir kainą paties greitkelio. Ir laiko sąnaudas, ir žmonių, nemažai žmonių skepticizmą, kad čia dėl kažkokių drugelių, suprask, milijardai yra iššvaistomi, nes kam to rūpintis. Visgi, kai buvo padaryta ten Čikagoje, buvo nuspręsta sukelti kelią, kaip galima aukščiau virš to aukščio, kuriuo migruoja skrendantis drugeliai, ir padaryti, ką popiežius mini, biologinį kolidorių, kuriuo galėtų netrukdomai ta rūšis praskristi, taip neišnykdama ir nepakenkdama įvairoviai, biologiniai įvairoviai, apie kurios saugojimą popiežius ir kalba, kad reikia ją saugoti ir reikia ją puoselyti. Kartais tai mums kainuos, bet kokia kaina, paskui kokią naudą tai duos mums su šiandienai ir ateities kartoms, mes dar netgi nežinome. Šioje vietoje sakyčiau, kad galėtume mūsų laidą ir baigti, nes baigės ir mūsų laikas, bet nesibaigė popiežiaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais skaitimas. Encikliką mums skaitė Kęstutis Lapiniauskas, komentavo kunigas Gediminas Jankūnas. Sudie.
Sudie.